Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Subotu 18. decembar obilježavaju sljedeće vijesti. Snijeg u većem dijelu Crne Gore. Željezarci popodne razgovaraju sa Krivokapićem, Mandićem i Vujovićem. Merkelova u iznenadnoj posjeti Afganistanu, ali Akbar Salehi preuzeo dužnost šefa iranske diplomatije. Naš gost ove subote je Aleksa Marojević, predstavnik Unije slobodnih sindikata, koji govori o teškom stanju u kojem se nalazi Nikšićka željezara, čiji je vlasnik napustio zemlju, a radnici najavljuju radikalizaciju štrajka.
Vlada pravi kompromisna rješenja i vrši stalno ustupke kroz anekse kupoprodajnih ugovora na štetu zaposlenih, na štetu građana i na štetu Crne Gore. Nema onih koji misle da se ovaj ugovor može održati. Ali vlada i dalje iz njoj nekih poznatih razloga pokušava da istraje na održavanju tog kupoprodajnog ugovora, što navodi na sumnju da moguće da ima i neki tajni dio kupoprodajnog ugovora, što je bilo i ranije praksa u nekim privatizacijama u Crnoj Gori.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U većini crnogorskih opština pao je snijeg. U Podgorici visina bilog pokrivača, koji je zbog kiše počeo da se topi, iznosila je 17 cm. Najviše snijega palo je na Cetinju, 53 cm. Podgorički aerodrom otvoren je u podne za saobraćaj. Direktorka aerodroma Gorica Rajčević izjavila je agenciji Mina kako su svi jutarnji letovi u zakašnjenju i da će biti realizovani u toku dana. Ostale vijesti, predstavnici sindikata Nikšićke željezare razgovarat će u 14 sati sa predsjednikom parlamenta Rankom Krivokapićem, predsjednikom Skupštinske komisije za kontrolu postupka privatizacije Andrijom Mandićem i ministrom ekonomije Brankom Bujovićem. Sindikat je ranije predložio da se u željezaru uvede prinudna uprava. Crnogorska skupština nastavila je zasjedanje raspravom o prijedlogu zakona o prekršajima. Poslanici bi trebalo da raspravljaju i o prijedlozima zakona o stečaju, pravnoj zaštiti industrijskog dizajna i stanovanju i održavanju stambenih objekata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Bernard Kušner izjavio je da je skeptičan prema navodima specijalnog izvjestioca Savjeta Evrope Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu, dodajući kako o tome treba sprovesti punu međunarodnu istragu. Kušner sumnja u tačnost Martijevog izvještaja u kome se tvrdi kako su mnoge obavještajne službe zapadnih zemalja znale da na Kosovu postoji ilegalna kriminalna mreža trgovaca oružjem, drogom i ljudskim organima, ali da su njihove vlade kretale glavu o stvarnosti jer im je važnija bila stabilnost Kosova. Njemačka kancelarka Angela Merkel doputovala je u nenajavljenu posjetu sjevernom Afganistanu, gdje su raspoređene njemačke trupe. U okviru NATO-a u Afganistanu se trenutno nalazi 4700 njemačkih vojnika, koji bi trebalo da počnu povlačenje iz te zemlje krajem 2011. Kina je upozorila da bi eventualni sukob Južne i Sjeverne Koreje mogao da uzdrma stabilnost u regionu i pozvala je vlade obje države da izbjegnu poteze koji bi razbuktali tenzije. Južna Koreja završila je danas sve pripreme za početak artiljerijskih manevara na graničnom ostrvu Yongpyong, koji je prošlog mjeseca bio na meti napada Sjeverne Koreje. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Šef iranskog pregovaračkog tima za atomsku energiju Ali Akbar Salehi preuzeo je dužnost ministra inostranih poslova nakon što je predsjednik Mahmud Ahmadinejad iznenada smijenio njegovog prethodnika. Državna televizija u Teheranu javila je kako je Salehi postavljen za privremenog novog šefa diplomatije, dok je smijenjeni ministar Manučar Motaki odbio da se pojavi na primopredaji dužnosti.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Podsjetimo se kao i obično na početku subotnje emisije događaja koji su obilježili ovu sedmicu. U pregledu nedjelje počinjemo od njenog kraja, koji je u znaku očekivane odluke šefova država ili vlada Evropske unije da Crnoj Gori daju zvaničan status kandidata za članstvo u Uniji. Evo kako je važnu vijest iz Brisela prokomentarisala ministarka za evropske integracije Gordana Đurović.
Dugo čekana i dobra vijest iz Brisela upućena Crnoj Gori. Mislim da je to dan kada možemo malo da kažem zaustaviti naše kompjutere i zaista nazdraviti, jer simbolički to znači zaista dosta. Crna Gora će imati sada da kažem jedan bliži odnos sa institucijama Evropske unije, tako da moramo biti ponosni da smo bili jedina zemlja regiona ove godine koja je dobila takvu preporuku od svih zemalja potencijalnih kandidata. Borba nije bila laka, ali mislim da smo je zaslužili i da je to vrlo važan dan za Crnu Goru.
Mediji su međutim odmah podsjetili na ono što slijedi, a što je evropski komesar Stefan File bez uvijanja predočio vlastima u Podgorici još 10. novembra.
Korupcija i organizovani kriminal u Crnoj Gori predstavljaju ozbiljne izazove. Zakonodavstvo se mora strogo primjenjivati. Mora se ostvariti uvjerljivi rezultati vezano za proaktivne istrage, gonjenje i finalne osude. Sprečavanje korupcije i sukoba interesa na svim nivoima moraju se dodatno osnažiti. Što se prije pozabavite ovim pitanjima vezano za vladavinu prava, to će brže i jednostavnije proći kasni pregovori o ključnim poglavljima.
Sve izvjesnije da će već tokom sljedeće sedmice premijer Milo Đukanović podnijeti ostavku na premijersku funkciju, dok će, prema procjenama analitičara, najmanje još 2 godine zadržati čelno mjesto u DPS-u, u kome se potencijalna raslojavanja davno naziru. Analitičar Centra za demokratiju Miloš Bešić ističe kako je dvodecenijskim upravljanjem Crnom Gorom Đukanović praktično konzervirao političku scenu.
Njegovim odlaskom takva situacija se da promenja. Političko tržište je otvoreno, a na otvorenom političkom tržištu stari, a možda i neki novi akteri za taj prostor koji ostaje prazan nakon odlaska Đukanovića će se boriti i dakle možemo da zamislimo samo nekoliko mogućih scenarija, ako govorimo sad naravno o ovom aspektu koji se tiče odnosa između političkih partija i tako da kažem političkom terenu.
Profesor Svetozar Jovićević uvjeren je kako će Đukanovićevo povlačenje donijeti jednu krupnu novinu.
Kogod novi dođe na njegovo mjesto, a evo najavljuje se jedna određena ličnost, ali kogod daje, taj neće moći više da, čak i da želi, neće moći da vlada autoritarno kao što je to činio Đukanović. Prosto okolnosti u samoj partiji, u društvu i naročito u međunarodne okolnosti, tako nešto neće moći dozvoliti.
Centar za građansko obrazovanje organizovao je u Podgorici konsultacije o inicijativi za formiranje REKOM komisije koja bi utvrđivala činjenice o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. To je bila prilika da upitamo naše studente i srednjoškolce koliko znaju o ratnim 90-im i učešću u ratnim nedjelima pripadnika sopstvenog naroda.
Vrlo malo znam o tome, jer kao što svi znamo, to u formalnom obrazovanju kod nas ne postoji. Znači, upoznavanje sa ratnim zločinima, sve što možemo da saznamo, to je preko televizije neka varena emisija, koja je neka godišnjica ili nešto. Mislim da samo djelima i izvođenjem okrivljenih pred lice pravde samo se tako može donekle ublažiti bol oštećenih u tim ratnim zločinima, dodjeljivanjem nekih nagrada između sebe što oni dodjeljuju, onda izvinjenjima, mislim da to ništa se ne postiže.
Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje ukazuje da je istina ono što je ključno za pomirenje na prostorima koji su bili zahvaćeni ratom.
Mi prosto moramo da imenujemo zločince, da ih procesuiramo i da uvažimo patnju žrtava, bez obzira, kažem, koje oni nacionalnosti pripadaju, jer u protivnom nosit ćemo jednu vrstu kolektivne krivice koja je prosto neprihvatljiva i kojom ćemo opteretiti neke druge generacije koje će doći iza nas.
Hoće li išta biti od posla stoljeća, kako je nazvan projekat gradnje autoputa u Crnoj Gori? Nakon hrvatskog konzorcijuma Konstruktor, ni grčko-izraelski konzorcijum nije obezbijedio finansijske garancije. Rok je prošao, investitori traže novo odlaganje, a Evropska investiciona banka sugeriše novi tender. Saobraćeni stručnjak Emin Duraković sve to doživljava kao potvrdu da je projekat autoputa neprofesionalno pripremljen.
Nažalost, zbog toga za sada niko nije snosio bilo kakvu odgovornost, a moje su očekivanja bila da od ovoga ponovo, nažalost, neće biti ništa, zato što Crna Gora ni u financijsko-ekonomskom, niti u saobraćajno-transportnom smislu koje može da izdrži.
Potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović, koji je bio jedan od najupornijih kritičara vladinog pristupa gradnje autoputa, ovako komentariše novi debakl.
Ako ima i malo moralno odgovornosti, a da ne kažem i stručni svakakve druge, ministar Lompar treba da dade ostavku. Pošto se radi o postu stoljeća, trebala bi cijela vlada da padne.
Iako će po svoj prilici većina građana i ovu najluđu noć dočekati u porodičnoj atmosferi ili na gradskim trgovima, turističke agencije i hotelijeri hvale se velikim interesovanjem za novogodišnju noć.
Najveće interesovanje definitivno je za Istanbul. Posle Istanbula su te daleke destinacije, znači Dubaj, Kuba i Egipat, Šarm el-Šejh i Hurgada.
Kada biste pravili poređenje u odnosu na prošlu godinu, da li je više zainteresovanih ili je to isti nivo?
Pa meni se čini da je ove godine malo veće interesovanje za ove destinacije, što sam vam rekao, generalno veće interesovanje nego prošle godine.
U isto vrijeme potrošačka groznica, koja je u decembru uvijek tresla budvu, ove godine kao da je izostala.
Sjećali se da slijede praznici?
Ma jok, ja ništa, to još gore, evo, sad i ove kiše i ovo, ništa nema, bar kod nas, a ne znam poradnja.
A imali sniženja?
A džabe da mu daš džabe kad niko ne ulazi.
Čini li vam se da slijede praznici?
Ne, uopšte. Uopšte, baš ono, katastrofa. Uopšte nema više veze ni početak mjeseca, kad se primi plateni kraj, ništa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Situacija u Nikšićkoj željezari ponovo je usijana. Uprava je otišla iz Crne Gore i najavila da će tražiti odštetu, dok je sindikat, predvođen Jankom Vučinićem, od ponedjeljka najavio ulične proteste. Tim povodom naš gost je Aleksa Marojević iz Unije slobodnih sindikata, sa kojim je razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Marojeviću, situacija u željezari, kakav epilog očekujete? Imamo trenutnu situaciju gdje je vlasnik van zemlje, a radnici najavljuju opet radikalizaciju i ulične proteste.
Znate šta, ovo je zaista jedna, a ja bih kazao možda par excellence slika ukupnog stanja u Crnoj Gori. Više je nego jasno da većinski vlasnik u željezari poodavno nije spreman ili nema mogućnosti, na kraju krajeva ako je to offshore kompanija, onda iz toga je jasno izvući koliko oni imaju veze sa poslom kojim se bavi željezara. Znači, oni odavno nisu ispunjavali svoje uslove, ali meni je njihova pozicija jasna. Oni su došli da zarade što budu više mogli, neka traje dokle traje. Mene brine pozicija vlade Crne Gore kao kreatora, kao realizatora, kao nekoga koje potpisuje kupoprodajne ugovore i na kraju krajeva ko mora biti garant za njihovo poštovanje. Vlada umjesto da na vrijeme raskine kupoprodajni ugovor, ne samo kad je u pitanju željezara, nego vidite sa Tehnom Stilom, pa sa Livnicom šta se dešavalo, pa sa društvenim standardom željezare, pa znači vlada pravi kompromisna rješenja i vrši stalno ustupke kroz anekse kupoprodajnih ugovora na štetu zaposlenih, na štetu građana i na štetu Crne Gore. Mi u ovoj trenutku mislim da nema onih koji se bave ovom problematikom, nema onih koji misle da se ovaj ugovor može održati. Ali vlada i dalje iz njoj nekih poznatih razloga pokušava da istraje na održavanju tog kupoprodajnog ugovora, što navodi na sumnju da moguće da ima i neki tajni dio kupoprodajnog ugovora, što je bilo i ranije praksa u nekim privatizacijama u Crnoj Gori, iako je taj proces trebalo da bude po zakonu i veoma transparentan za sve građane u Crnoj Gori. Po meni vlada ima vjerovatno nešto iza, što još uvijek pokušava da iskalkuliše. Preduzeće ne može da opstaje u ovoj situaciji u kojoj je sada, nema tamo odgovornih u preduzeću. Sindikat je pokazao svoju dobru volju da pomogne da se taj minimum procesa rada odradi, da se smanje te štete, ako uopšte možemo govoriti o šteti, jer činjenica je da maltene proizvodnje u željezari nema na osnovu čega da se organizuje, problematična i nova oprema koja je ugrađena, znači nema sirovine, nema repromaterijala,
a ja bih rekao, s obzirom na ponašanje poslodavca koji nije želio da prisustvuje sastanku u Ministarstvu ekonomije na kojem se razgovaralo o putevima izlaska iz sadašnje situacije, on meni dovoljno govori da on nema mogućnosti da organizuje proizvodnju, da ostane u Željezari, ali očigledno ima neka svoje interese i pokušava da te interese zaštiti na način da što više izvuče para, jer oni taju krajeva očigledno znaju kakve su dogovore pravili sa vladom, eventualno izvan ugovora koji su stavljeni na uvid javnosti.
Željezara, problemi zaposlenih u toj kompaniji su danima u centru pažnje domaće javnosti. Da li je Nikšićka Željezara jedan od očiglednih primjera da je vladin prioritet zaštita interesa upravo tih anonimnih vlasnika? Dio domaće javnosti smatra da su vlasnici tih stranih offshore kompanija zapravo ljudi sa domaćeg terena sa dobrim vezama u samoj vladi.
Pa ja u principu mislim, i to sam više puta do sada javno isticao, da je ukupni proces privatizacije privrede u Crnoj Gori išao linijom obezbeđivanja da se nepotizam ili politička podobnost i lojalnost dovede u prioritetnu poziciju i da se kroz te procese privatizacije, bilo put tendera, tu imamo strašno problematičnu privatizaciju preko stečajeva i preko privrednih sudova, omogući tim privilegovanim ljudima da za male pare dođu do velike imovine koje su generacije stvarale na ovim prostorima. Ti ljudi su došli do te imovine, ona ih vrlo malo koštala, nisu znali šta će sa njom da urade ako nisu mogli dalje da je preprodaju, ali očigledno da se nisu interesovali, niti im je bilo opredeljenje da organizuju proizvodnju. Govoreći sa pozicija Nikšića, imali smo tu niz velikih preduzeća, Željezaru, Boksite, Građevinsko, Unik, PTK, autoprevozno, nema više tih preduzeća. Kroz privatizaciju su nestalo, od jednog dijela njih su ostali neki mali relikti koji ne mogu da se snađu na tržištu. Ja mislim, u cjelini posmatrano, mi ne vidimo razliku između onih koji kažu da su domaći i onih koji kažu da su strani. Kod mene lično preovladava stalno sumnja da su vlasnici u Sjenci, ne samo ovih preduzeća u kojima govorimo, metalskog kompleksa, ili nego mnogih drugih, da su vlasnici u Sjenci, a neko se eksponira tamo kao vlasnik, ali objektivno postoje neki centri moći ili neka siva eminencija koja drži sve u svojim rukama i odatle se vuku u konci.
Gospodine Maroviću, koliko su po vama radnici sami doprinijeli trenutnoj situaciji? Koliko je nedostatak građanske svijesti i hrabrosti za sindikalnu borbu, pa i spremnosti na ozbiljnu konfrontaciju sa državnim aparatom, kamen u vratu samim radnicima?
Pa radnici objektivno nose veliki dio odgovornosti. To je nesporna činjenica. Mi smo, evo, ako govorimo o tome koja su već preduzeća u Nikšiću nestala sa te privredne slike Crne Gore, onda imamo u vidu prije svega nespremnost radnika u tim preduzećima, a onda nespremnost radnika u drugim preduzećima. Znači, kroz ovaj ukupni proces političke, ekonomske, privredne reforme kojim je prošla Crna Gora u posljednjih 20 godina, svi su se snašli. I politike, i političari, i biznismeni, i lopovi, i kriminalci, i švercari, samo se nijesu snašli zaposleni. Oni nijesu prepoznali svoj interes i nijesu stali iza toga interesa. Ja sam apsolutno siguran da su to zaposleni imali snage, imali spremnosti da stanu u odbranu tih svojih interesa, a morali su da ih prepoznaju, jer ostati bez radnog mjesta, ostati bez zarade nije interes, nije stanje koje se ne prepoznaje i neko linijo sopstvenog i ličnog interesa. Ali uglavnom, nikada nismo imali situaciju da imamo taj stepen solidarnosti koji bi bio zaloga da ćemo moći da se suprotstavimo interesu agresivnog, nezajažljivog kapitala u tom procesu privatizacije. Dakle, nažalost, to se desilo sa mnogim preduzećima. Radnici nijesu imali snage, nijesu imali spremnosti iz ovih ili onih razloga, sad nam to ništa ne znači koji su razlozi, ali boli činjenica da su radnici bili veoma malo spremni da brane svoje interese i svoje pozicije. Evo, imamo sad ovu situaciju u metalskom kompleksu, vjerovatno da su i oni nazad 10 godina situaciju drugačije bi se prema njoj odnosili, ali poučeni svim ovim lošim iskustvima i stanjem kroz koje su drugi prošli, vjerovatno su došli do saznanja da jedino slobom mogu zaštititi elementarno neki slobom i obezbijediti pravo iz rada i po osnovu rada.
Slušali ste intervju sa Aleksom Marojevićem iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore.
slobodnaevropa.org.
Slijede priče iz regiona. Prihvatilište za odrasla i stara lica u Beogradu ovih dana je prepuno. Priča Zorana Glavunjića.
Kumodraška 226a posljednja je adresa za sve beskućnike Beograda. Ovog decembra napolju je minus 6, pa i oni najtvrdokorniji koji tu nikada nisu svraćali dolaze na tanjer tople supe da se ogreju i okupaju. Većina veruje da neće boraviti dugo, ali neki ostanu i po nekoliko mjeseci ili čak godina, kao 50-godišnji Zdravko Radanović i 25-godišnja Brankica Crnjanski.
Bolje ovdje nego na ulici. Kad čovjek nema gdje, ima hrana, ima gdje da se spava i zima je, pa kako se mora, onako kako se mora.
Kad ste vi došli ovdje?
Pred 2 godine.
Jel imate gdje da odete da?
Pa nemam, pa imam prijatelje ovdje, a rodbinu nemam.
Jel brine neko vam?
Pa niko. Ja sam živjela u hraniteljskoj porodici, znate, pa sam došla ovdje, ostala sam bez stana, nisam ni pomislila da ću se naći ovdje.
Zbog čega ste ovdje?
Zbog nemogućnosti da plaćam stan. Ne radim, firma se zatvorila, imate pare za kiriju kao postanar, onda ulica, pa onda sa ulica ovdje.
Gdje ste bili pre nego što ste došli?
U parku.
Kako vam je ovdje?
Prijatno. Mada je malo i preobukirano, ali opet nekako sam zadovoljan s neke strane za razliku od neke koji nisu uspjeli da dođu ovdje.
Ovi zaboravljeni ljudi od 18-godišnjaka do staraca koji su došli da tu provedu posljednje dane, ovdje dobijaju čistu odjeću, 3 obroka, prenoćište i brižnu negu zaposlenih. Istina, daleko je to od luksuza prosječnog čovjeka negde napolju, jer spava se u starim metalnim krevetima, jede se iz limenih tanjira, a mesta je sve manje. Obzirom da svakim danom dolazi sve više onih koji nemaju gde, kaže nam direktor prihvatilišta Prvoslav Nikolić.
Koristimo pomoćne leževe gdje god možemo da nađemo mjesto. U krajnjem slučaju ćemo koristiti i kancelarije za primjeni smještaja ako takve hladnoće budu. Naš se na ulici, drugog rješenja nema, mi smo otprilike u socijali, što je hitna pomoć u zdravstvu.
136 ljudi trenutno se tiska u ovom domu za odrasle, čiji kapacitet je 104 ležaja, ali kako se čini na prvi pogled, nezadovoljnih nema. Oni vitalniji u velikoj sali nalik na nekadašnje vojničke menze tiskaju se oko toplih radijatora i gledaju televiziju. Ali, uverava nas 53-godišnja Natalija Živković, politika ih uopšte ne zanima.
Pratimo serije, dokumentarce, pratimo sve živo. Što je najbitnije, toplo nam je.
Kako ste vi dospeli ovdje, dakle?
Iz parka. Možete da zamislite iz parka. Kad padne mrak, onda se tu skupim. Preko dana idem tako, razgledam izloge, smišljam kako bi bilo lepo da ja mogu to nešto da kupim, ali nemam para. Nešto najskromnije, neku skromnu suknicu, neki skromni džemperić i tako. Ja sam majka 2 dece. Pozovu, ali...
Jel dođu ovdje da se obiću?
Ovdje ne dolaze. Sramota ih da me pogledaju gdje sam.
Grad ovoj ustanovi daje koliko je predviđeno budžetom, a da li je to dovoljno znaju samo oni koji u prihvatilištu borave. Ponekada ih posjeti i neki bogataš da se rukuje, porazgovara, da izjavu za televiziju i bude, kako se to popularno kaže, društveno odgovoran. Baš dok su oko podneva u sali gledali omiljenu seriju, u prihvatilište je svratio Miodrag Kostić, jedan od najimućnijih ljudi u Srbiji. Doneo je 10.000 evra.
Ali smo smatrali da umjesto da taj novac potrošimo na novogodišnje slavlje, da bi ga trebalo u smislu solidarnosti sa ljudima kojima to nije moguće, da sa ovom skromnom donacijom vam omogućimo da u novu godinu dočekate bolje možda nego što ste mislili pre.
Dok je donator posle kraćeg boravka odlazio u crnom džipu sa zatamljenim staklima, ispraćen mahanjem osoblja u starim uniformama i iskrenom zahvalnošću darivanih, štićenici prihvatilišta ostali su sa nadom u bolju budućnost. Jer ipak možda će nova godina doneti lepše dane.
Danas sutra kad stane noge otičiću i naći ću sebi neku supicu, sobicu.
Čekam penziju da dobijem. Do tad je do umrem, to mi je najbolji život.
Imate li neki dinar da proslavite?
Obiću da do 2-3 kutije cigarete.
Koja vam je najveća želja u životu?
Pa da izađemo odavde, eto. Da se snađem, iskreno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Druga priča smještena je u Bosni i Hercegovini. Većina istraživanja pokazuje da su djeca najvjerniji televizijski gledaoci i prosječno provode između 6 i 8 sati dnevno pred malim ekranima. Kakve su posljedice, čućete od Maje Nikolić.
Dok današnji mame i tate pamte Branka Kockicu, muzički tobogan, Smogovce, Zijaha Sokolovića, Vajtu i mnoge druge, današnji mališani prikovani su za TV sapunice. Nemali je broj onih koji u prvom susretu sa svojim školskim kolegama umjesto lektira prepričavaju Šeherzadu, Velikog brata ili Farmu. Facebook i igrice sve su češće dio svakodnevne domaće zadaće djece i mladih.
Ja najviše volim gledati Hiljad jedna noć i Indiju. U Hiljad jednoj noći zbog Onura i Šeherzade, zato što se stalno svađaju Pepiru, pa se onda pomire.
Hiljad jedna noć, Šeherzada, Izet Fazlinović, Luz Bun je normalan.
Maja Anzulović, urednica programa za djecu i mlade BHT1, kaže da su djeca sve više prikovana za male ekrane.
Prema nekim istraživanjima mislim da otprilike se kreće od 4, 5, 6 pa čak do 7 sati dnevno da provode djeca pred televizorom, što je stvarno pretjerano mnogo.
Dječjih obrazovnih emisija sve je manje, a Minja Subota, autor prepoznatljivog muzičkog tobogana, priča kako je i on ostao bez tog vrijednog projekta.
Nažalost, prošle godine nismo radili ove godine, tobogane smo prosto materijalnih uslova, koji su naravno neopravdani, obzirom da to ne košta neke ogromne cifre koje jedna mreža država ne mogla podnese. Kako gledate, u stvari nijednog dobrog televizijskog dječjeg programa nema.
Dječji obrazovni programi u bivšoj Jugoslaviji bili su jedan od najbitnijih i najgledanijih programa. U njihovu produkciju ulagalo se puno novca, pažnje, znanja i ljubavi, da bi generacije djece učile, igrale se i rasle uz televizor. Maja Anzulović.
Naime, to su bila potpuno druga vremena, nije bilo konkurencije, nije bilo tolikog izbora i naravno da su i dječji programi, i programi za mlade, pa i obrazovni programi imali značajno mjesto.
Koliko je svijet tehnologije ubrzan, ali i nametljiv, svojim primjerom je potvrdila Vesna Andre Zajmović, autorica i voditeljica emisije Satričići.
Ja sam odrasla za vrijeme jednog televizijskog kanala, pa se pojavio drugi, pa se pojavio treći, pa je onda odjednom došlo do ekspanzije televizija i inače do ekspanzije medija. Moja djeca su od rođenja suočena sa stotinama raznih izvora informacija, stotinama raznih komunikacijskih kanala i naravno od njih zavisi šta će izabrati, ali ne samo od njih, zavisi od mene kao roditelja.
Ipak treba imati na umu da generacije koje dolaze su usmjerene na cijelu planetu. Njima nisu interesantne geografske granice. Za 10 godina bit će im sasvim svejedno gdje netko sjedi, ali će biti važno je li virtualno uvezan sa svojim kolegama. Fares Kahrimanović, 5. je razred i među onim mališanima koji ide ispred ovog vremena.
Ja uglavnom gledam njemačke kanale. Najviše volim gledati jednu emisiju, zove se X Factor. To ljudi provjeravaju uz svakakve priče kako ljudi mogu razlikovati stvarnog od laži. Ja idem na internet, ali ne igram ja igrice preko interneta, nego ja volim jako Lego, zato sam si instalirao digitalni dizajner koji mi omogućuje da preko kompjutera mogu napraviti razne kreacije.
Minja Subota zato smatra da djecu treba poticati u njihovim kreativnostima i kao takvima im prilagoditi i obrazovni program.
Ono što treba uvijek gledati kad su djeca u pitanju, da oni mnogo više žele i znaju nego što mi mislimo. Znači, bolje pružite im još više, pa neka vas iznenade, nego da im pružite ono što mislite da njima treba.
Dokazano je da djeca koja gledaju dječje obrazovne emisije bolje čitaju i imaju razvijenije jezične vještine od djece koja gledaju samo crtiće i programe za odrasle. Međutim, smatra se da televizija osiromašuje osjećaj zajedništva. Djeca koja gledaju televiziju manje vjeruju drugim ljudima i manje sudjeluju u organiziranim dječjim aktivnostima izvan kuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I još jednom najvažnije vijesti. Snijeg u većem dijelu Crne Gore. Nikšićki željezarci u 14 sati sastaju se sa Krivokapićem, Mandićem i Vujovićem. Merkelova u iznenadnoj posjeti Afganistanu. Dosadašnji pregovarač za nuklearni program Ali Akbar Salehi preuzeo dužnost šefa iranske diplomatije. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.